Ян магнасында күп кырлы татар жанны шахыз. Татар ауылында туып, татар ауылында үсіп, һәм татар мохитын үз ішінә сеңдірген кісі. Сәй әлбәттә Татарстан үшін шақты көп үшілер үшілі. КамАЗ, әйтек, автомобиль зауыты, Түбән Кама, органик химия үзәге, Қазандағы оргсинтез зауыты, оларының көпісі мінә аның есіменә бәйле. Шын мәгінәсендә ул менә Татарстанны алга киткән промышленный икътисади төбәккә үрелүне максат итеп куйган кеше. Менә боларын аның һич кенә дә инкар итергә ярамый, һәр вакыт әйтә торырга кирәк, һәм инде бигрәк тә әгәр дә инде бу кеше дөньядан киткән икән, аңарга бәя тулысы белән бирергә тиеш. Ләкин шул ук вакытта бу шын мәгънәсендә интернационалист буларак кеше һәм дөньяның үзгәрешләрен үзенчә чамалап, үзенчә бәяләп, гомумән милләтләр бетергә тиеш. Коммунизм чорына барган вакытта милләтләр бергә кушылып, бер рәвештә яшәргә тиеш һәм дәүләтләр дә, гомумән милләтләр дә битеп, бердәм халык булып яшәү. Не ул күз аллый, чөнки бу марксизмның чын мәгънәсендә асылы. Һәм ул шушы асыллыкка ышанып, татарларның да шушы рәвештә инде бетәчәген күз аллаган кеше. Дөрес күз алламаган, әлбәттә, ялгышкан, зур хата, чөнки ни өчен дигәндә, татар халкы тирән тамырлы, ул мәңгелек халык. Җир шары никадәр яшәсә, никадәр гамәлдә булса, татарлар шушы рәвештә яшәячәк, һәм ул беркайчан да үлмәячәк. Аның тамырлары тирән. Менә шунлыктан шушыны аңламау аркасында, үзенчә шушы мәсьәләгә карау аркасында, ул инде әлбәттә татар теленең дә киләчәген күрми. Ул бетәргә тиеш, һәм инде чын мәгънәсендә милләте дә, теле дә юкка чыгып бер рәвескә керергә тиешлеген нетеп яши. Шуннан соң инде ул өлкә комитеттан киткәннән соң карап тора, кызыксына Татарстан язмышы белән, татар язмышы белән. Әлбәттә, ул чын мәгънәсендә республиканың язмышы өчен битараф булмый беркайчан да. Менә шушы суверенлык декларациясе әзерләнгән вакытта ул менә шушы эшне хата дип саный. Чөнки суверенлык декларациясе ул Россияне тарката торган гамәл дип саный. Россия бердәм дәүләт буларак яшәргә тиеш икәнлегенә ул инана. Һәм аның өчен аның нигезе дә була. Чөнки инде татарлар чыннан да бер Татарстан гына түгел, Россиядә аларның күпчелеге башка республикаларда күпләп яшиләр. Менә шунлыктан инде ул киләчәктә Россиянең бөтен рәвештә яшәвен теләгән кеше, ә инде суверенлык декларациясе моңа киртә булачак дип санаган кеше. Һәм менә бу тар милләтчелек дип саный ул менә шушы декларация кабул итүне. Тар милләтчелек дип. Һәм әлбәттә бик зур хата җибәрә. Менә шушы рәвештә ул соңыннан бәлки ул менә безнең эшләр инде башка дөрес юнәлешкә киткәннән соң аңлагандыр аларын мин белмим, ләкин ул һәр вакыт Татарстанның язмышы белән кызыксынып килгән кеше. Һәм битараф булмаган татар язмышына да бәлки ул үзенең хаталарын аңлагандыр, аңларга тиеш, чөнки аның эчендә чын мәгънәсендә татар йөрәге һәм татар кешесе икәнлеге сизелеп тора. Үзенчәлекле караш аны әлбәттә татардан читләштермәй һич кенә дә. Бүгенге көндә без нәрсә дип әйтә алабыз? Бу кеше тарихка кереп калды. Һәм аның менә шушы эшләре шулай ук ныклап безнең республикабызның халкын тарихына уелган. Һәм волонтумас.